всі пішли на літвечірку. Прийшли вони на годину пізніше, ніж оповіщено початок, але мусили ще півгодини чекати. Це спізнення не було виявом недбалості публіки до літератури, а явищем загальним, одним із наслідків глибокої зневіри до громадського життя. Розпорошений і загнаний у свої нори обиватель надто неохоче вилазить із них, і коли йому кажуть прийти о першій, він приходить о другій, ще годину посмоктавши свою лапу. Вредний Яша з власною персоною сів між Степаном і Надійкою, перетявши їм шляхи сполучення, і хлопцеві не лишалось нічого іншого, як роздивлятись на публіку і на залу. Місця в малій залі Національної бібліотеки, де звичайні вечірки відбувались, поділялись за класовим принципом на дві категорії. Спереду стільці для обраних, ззаду лави для плебсу, здебільшого студентського. Позад лав було ще досить порожньої підлоги, де могли стояти ті, хто й на лави не втрапив. Кволі голоси літераторів, що здебільшого не вміють ні читати, ні промовляти, долітають сюди до вух зовсім невиразним мимренням. І публіка мусить тут розважатись самим виглядом літературного дійства, постаттю письменника, що читає, його колегам, що сидять на підвищенні за столом, курять, пишуть одне одному записки, позіхають і роблять натхненні обличчя. Найбільше оплесків посилає ця гальорка не балетристам, що розкладають на кафедрі рукописи і читають довго, а поетам, що виходять серед підвищення і декламують на пам'ять і жестами, і почуттями, бо в них більше театру, і вони швидко міняються. Перші два ряди стільців призначались для найобраніших – критиків та письменників, літературних метрів і сантиметрів, що приходять з дружинами та знайомими і не можуть сидіти далі другого ряду, щоб не зганьбити гідності самої літератури, бо ж ідею можна вшанувати тільки в особі її представника. І частина з них справді сиділа в перших рядах, бо тими представниками була, а друга вважала себе за представників, бо там сиділа. Серед цього літературного бомондю Степан постеріг того молодика, що сказав щось про вірші на його адресу, коли він промишляв за посадою в державному видавництві. І хоч спогад про це зовсім був такий досить прикрий, він зацікавився юнаком і спитав у Яші, хто то такий. «А, це Вигорський», – відповів той. «Поет такий. Нічого, вірші пише». Це була перша вечірка поточного літературного сезону, тому аудиторія зібралась численна, і війти до зали було зовсім не так вільно, як написано в афіші. Традиція прилюдних літвечірок породжена тих часів, коли паперу не вистачало навіть на цигарки, і мистецтву дано було гасло виходити на вулицю, тому і література мусила стати видовиськом, а літератор – читцем декламатором. Ця традиція вмирає перед нашими очима, і ми спокійно можемо промовити «Амінь» над її труною. Література – це, зрештою, книжка, а не дикція. І виконувати її прилюдно так само чудно, як і читати без рояля музичні твори. Коли письменники посіли на свої належні місця, на підвищенні за столом, голова культкомісії Митцевком Вуан відчинив чи відтулив вечірку, сказавши кілька зворушливих слів про літературу, її сучасні завдання і висловивши відповідну надію. Але Степан не зважав на те, що читано. Сторонні думки дедалі глибше проймали його, заступаючи йому твори і натовп. Він думав про самих письменників, про те, що вони виходять перед інших, і інші їх слухають. Вони висунулись із юрби, посіли власні місця, і всі знають їх на прізвище. Вони пишуть книжки, ці книжки друкують, продають, беруть до бібліотек, і на книжці того Вигорського, що він тут побачив, його власною рукою поставлено печатку в далекому Сільбуді. І от саме і автор. Він заздрив їм. І не ховав від себе цього, бо теж хотів висунутись і бути обраним. Сміх і оплески, що були нагородою тим щасливцям, мало його не ображали, і кожен новий з них, з'являючись коло кафедри, ставив йому боляче питання, чому це не він? Бо він хотів бути кожним із них, однаково прозаїком чи поетом. Читання творів на літвечірці – тільки вступ до найголовнішої частини її – обговорення чи дискусії. Публіка любить дискусії не тому, що бере в них участь. Дискусія більше видовисько, ніж читання, масовіше і пікантніше. Але, як правило, ніхто спочатку не хоче виступати. Адже останній має приємну змогу вилаяти всіх попередників і здаватись самим найрозумнішим. Спеціалісти-критики, що свій престиж підтримують тим, що ніколи нічим не бувають вдоволені, гордо відмовляються виголошувати свою думку високу, і їх треба припрошувати, як іменитих гостей на званому обіді. Та й взагалі всі краще воліють сміятись з інших, ніж самим їх смішити. Але коли один хтось виступить, потік промовців суне навалою. Розумність заразлива. На першій літвечірці кожен цілком природно хотів себе виявити, і безневинна кафедра стала місцем запеклої словесної боротьби, де проявлено всі можливості спроби переконання. Глум, дотип, знущання, ревізія предків письменника з метою виявити серед них куркуля чи буржуя, цитати з колишніх його творів, де він казав не те, що тепер каже, і таке інше. Цікава для слухачів, але сумна для літератури. Всі промовці без різниці переконань брались на ці прекрасні і чисті спроби, кожен виправдовуючи себе тим, що противник його до цього змушує. За півгодини на підвищенні почався справжній лицарський турнір, де Дон Кіхоти в панцирах із цитат і просто голіруч бились з невмрущими вітряками під оплески і регіт задоволених слухачів. А Санчо Панци появляли свої розумові вартості, голублячи мрію стати губернаторами на літературному острові. Ці сутички завсігди кінчались в нічию, що давало кожному вважати за переможця саме себе. На початку дискусії Степан, завмираючи від внутрішнього хвилювання, міркував про те, що може він написати. Про що може написати? Як може написати? Він перебирав усі події свого життя, що могли бути цікаві, і іншим радісно хапався за деякі і розпачливо відкидав їх, почуваючи їхню блідоту. Але перший крок він проте зробив і основну вмілість письменника проявив відразу. Здібність розшарюватися, глянути на себе крізь мікроскоп, розкласти себе самого на можливі теми, трактувати власне «я» як матеріал – тільки хлопець безпорадний був перед самим собою, почуваючи в собі то пустку, то надмір, який не міг опанувати. Він тоскно підвів голову і, глянувши на чергового промовця, якого слухали уважніше, ніж інших, і сам звернув на нього увагу. Той говорив плавко і дотепно, ефектно наголошуючи слова, підкреслюючи речення, немов вставляв їх у блискучі рамки. В міру спроможності він кидав слухачам влучне слівце, збуджував сміх, поправляв тим часом пенсне і починав знову з новим натхненням. З його уст сипались цитати всіма мовами. Літературні факти, півфакти і анекдоти. Його обличчя виявляло гнів ображеного велетня, глум зневажного карлика. Тулуб схилявся і випростовувався в такт м'яким акторським жестам. Його слова зліплялись шматочками здобного тіста. Він формував їх у листкові пиріжечки, посипав цукром і цукрином, квітчав мармеладними трояндочками і закохано спинявся на мить перед тим, як віддати ці ласощі на поживу.